Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Otto Wichterle podle Jiřího Michálka.
Dobrý den, jmenuji se Jiří Michálek, jsem vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Tento ústav založil pan profesor Otto Wichterle, byl jeho prvním ředitelem i se vlastně zasloužil o urychlení jeho výstavby a já jsem měl to štěstí, že jsem s panem profesorem Wichterlem mohl pracovat posledních 15 let jeho života v jedné laboratoři u jednoho laboratorního stolu a byla to obrovská škola, jak života, tak chemie.
Lid obecný si představuje vědce jako takového napůl blázna, který si chodí někde s prstem tedy na čele a vymýšlejí si obrovské vynálezy. A přitom, tedy, jak říkám, jsou to obyčejní lidi, kteří určitou dobu fungují jakožto vědci a jinak jsou to zahrádkáři a šoféři a kutilové. Ale přitom chvilku to na ně přijde a něco spáchají, co je akceptováno ve světě jako třeba báječná věda.
Profesor Otto Wichterle je znám hlavně jako otec měkkých hydrogelových kontaktních čoček. On měl rád ten titul profesor, přestože byl akademikem, ale tento titul příliš nepoužíval. On rád učil na vysoké škole, což mu potom bylo znemožněno. Ale prostě pan profesor byl lidský, hlavně byl přirozeně inteligentní, měl smysl pro humor, byl noblesní, byl skvělý vypravěč, i když on sám to muselo být, když na to přišlo. On prostě neustále potřeboval pracovat. Práce byla vždycky na prvním místě. Měl, což teda zejména v dnešní době a zejména do rozhlasu, já velmi, velmi akcentuji, měl nádhernou češtinu, měl úžasný jazyk a dokázal ho krásně užívat. Výstižně, přesně a pracovitost a smysl pro kombinaci a prostě úžasný vědomostní background. Tenhle ten základ byl prostě strašně důležitý. Často se akcentují určité příběhy, třeba jak přišel pan profesor na odstředivě lití při míchání kávy, ale kávu jsme míchali všichni, ale koho z nás napadlo teda udělat to odstředivé lití, nebo jak by se to nechalo. Prostě štěstí přeje, ale tomu připravenému. Myslím, že tam bylo to podstatné.
No tak to se nedá říct, že se postupuje ve vědě od jistoty k jistotě. Já bych spíš řekl, že se ve vědě postupuje od nejistoty k jistotě. Že každý začátek nějaké vědecké činnosti, je-li to skutečný začátek, není-li to nějaká návaznost na něco, co už je dávno někde publikováno, tak jde-li o principiálně novou věc, tak ta je vždycky vyznačena naprostou neurčitostí a nejistotou.
Pokud budu mluvit o těch dřevních dobách dětství pana profesora, jeho studiu a podobně, tak tam vycházím z knížky Vzpomínky, tady před sebou mám tady věnování inženýru Michálkovi 16. března 1993 Wichterle. Jsou tam krásné kapitoly, mluví o svých předcích, o rodině. Pocházel z rodiny prostějovského továrníka, vlastně byla to továrna na výrobu zemědělských strojů, kterou vlastnili pánové Wichterle a Kovařík. Čili narodil se v té rodině bohatého průmyslníka, měl řadu sourozenců a pan profesor v dětství se mu přihodila taková nehoda, že se topil v močůvce a bylo mu prostě předpovězeno, že se nedožije vysokého věku. On to však všechno překonal a od té doby si odnesl do svého dalšího života takový neustálý spěch, aby to všechno stihnul, aby to všechno dokázal. Takže on potom, když se z toho vykřesal, tak vlastně velmi rychle, asi v 9 letech, byl přijat na gymnázium, potom se přihlásil na pražskou techniku, vybral si z různých oborů tedy chemii, kterou velmi úspěšně vystudoval a byl vlastně jedním z žáků pana profesora Otočka.
Já si nemyslím, že mě nějak zvlášť formovalo rodinné prostředí, poněvadž moje rodiče se nikdy nestarali o to, jak studují, poněvadž to pokládali, že si tím odpovídám sám sobě. Větší vliv asi měli potom moji učitelé na vysoké škole. A nejen učitelé, ostatní lidi, které jsem poznával.
Na té škole se potom habilitoval, na ní začal učit, pracovat, a to vlastně až do začátku druhé světové války, kdy nacisti zavřeli všechny české vysoké školy, takže tehdy bylo panu profesorovi poprvé znemožněno vyučování. Ovšem šťastná náhoda ho zavála do Baťových výzkumných závodů ve Zlíně a tam pan profesor dostal úžasný prostor k takové svobodné badatelské činnosti. Když přišel do prázdné haly, tak mu řekl, ať si nakreslí, kde by chtěl mít, jaké pracovní stoly, jaké laboratorní místo, kde by chtěl mít přívody energií, vody a tak dále. On to všechno nakreslil křídou na podlaze a asi do týdne, do 10 dnů to všechno z ušetřeného v uvozovkách, tedy schovaného, nakradeného před Němci materiálu, bylo vyhotoveno a pan profesor měl úkol, aby tedy volně a svobodně bádal, a kdyby náhodou na něco přišel, co by bylo pro firmu Baťa zajímavé, tak aby jim tedy o tom dal vědět.
Kdo jednou u Baťu byl, tak je tím podnikatelským duchem na dosmrti nakažen. Vlastně všichni zaměstnanci u firmy Baťa měli účast na zisku anebo ztrátě. A samozřejmě, že se vyhýbali tomu, aby byla ztráta, tak pracovali tak, aby byl zisk. To si skoro nespomínám, že by nějaká dílna nebo nějaký útvar jiný uvnitř firmy Baťa, že by byl vykazoval ztrátu, a když tak jenom velmi krátkodobě. To byl ohromný stimulus, ten pocit toho, skoro by se dal říct, spoluvlastnictví té firmy.
Pan profesor o tom píše takto v té knižce, že když už mu to přišlo hloupé jen tak bádat, no tak začal vymýšlet jiný způsob přípravy polyamidového vlákna než tehdejší špička makromolekulární vědy, profesor Carothers, který vymyslel nylon a řekl, že vlastně bude vyrábět takové vlákno pouze jedním způsobem. Pan profesor přišel na postup jiným způsobem a v těch Baťových závodech oni to vlastně skrývali před Němci, předstírali, že vyrábějí nějaký ševcovský pop. A teprve vlastně až po válce se s tímto přišlo, začaly se zakládat výroby, zlepšil se výrobní postup a vlastně po celé republice vznikly továrny na výrobu vlákna, které bylo nazváno Silon. Toto jméno se spojuje vlastně s tou sílou a zároveň to tak trochu jako připomíná ten nylon, takže je to velmi podobné. Silonky a nylonky jsou téměř nerozeznané. Po válce se pan profesor Wichterle tedy věnoval zejména tomu rozšíření silonu, těm různým technologickým zpřesněním a vylepšením. Neskončilo to pouze u toho silonového vlákna. Byl potom znám ten vládní pokus, kdy se svými PhD studenty na vládě představovali pokus odlití velkého odlitku kusu polyamidu. To vlastně byla velmi zajímavá věc. Pan profesor znal rychlost té reakce, smísily se dvě složky a po nějaké době pan profesor obrátil kádí a odpočítával od 10, věděl přesně, kdy má začít, jak rychle. Takže když teda řekl 1 teď, tak skutečně ten odlitek se oddělil od naté kádinky, spadl na stůl a teď ve vládě si kutáleli tím odlitkem a pan profesor šermoval rukama a přeháněl, jaké množství tun bude zapotřebí tohodle vyrobit a nahradí to nějaké barevné kovy a ušetří to a podobně. A díky tomu dostal okamžitě nabídku právě na založení ústavu a kolik by potřeboval financí k tomu, aby takovýhle výzkum a vývoj takových zajímavých materiálů, jako jsou polymery, mohl vzniknout a mohl pokračovat.
Já jsem práci se snažil chápat taky jako zábavu. No a se zábavou je možno vydržet moc. Takže to já bych váhal, kdybych měl tuto svou činnost zařadit do určitých kategorií, nebyl bych si docela jist, jestli bych to měl zařadit mezi práci anebo mezi rekreaci.
Oblíbená historka je, jak pan profesor sestavil první čočkostroj z dětské stavebnice Merkur, kterou uzmul svým synům a z kola jim vyoperoval dynamo, aby ho opačně zapojil a měl zdroj, který k posunu tohoto zařízení a odlil na tom první kontaktní čočky a zjistil, že to asi jde, že je to v pořádku. A potom je ještě krásné, že on hned po těch Vánocích někdy toho 27. 28. prosince okamžitě šel na patentový úřad, aby podal přihlášku vynálezu. Tam někdo byl, tu přihlášku přijal a vlastně tato přihláška vynálezu na odstředivé lití se spolu s tím materiálem považuje za základ měkkých hydrogelových kontaktních čoček a ten rok 1961 je považován mezinárodně v celosvětové kontaktologii za ten mezník, za ten zrod těch hydrogelových kontaktních čoček.
Jestliže si vymyslím něco, že to je tak a chci to zjistit, jestli to tak opravdu je, pak musím k tomu postavit protiklad a srovnávat a hledat, jestli to opravdu je tak, jak jsem si to původně myslel. Já jsem příliš přízemní člověk, já jsem v podstatě víc řemeslník než vědecký pracovník. Mě na té vědecké činnosti vždycky bavila ta řemeslná stránka věcí. Já jsem experimentální typ. Konec konců jsem vyštudoval v dobách mnohem větší chudoby ve vědě, kdy jsme museli umět si improvizovat všechno. Mně se to líbilo, takový ten robinsonský přístup k řešení vědeckých úkolů na jakémsi pustém ostrově, kde všechno si musel každý dělat sám.
Já jsem se s panem profesorem setkal osobně v roce asi 1981, když jsme s kolegyní pracovali na své diplomové práci a náš vedoucí práce nás právě pověřil, abychom se věnovali kontaktním čočkám, nějakému výzkumu, vývoji materiálu a my jsme přišli do laboratoře, velmi malé laboratoře a s panem profesorem jsme se tam setkali osobně. A tam vlastně jsme se nějakým způsobem při té spolupráci dobrali i toho, že potom pan profesor mě pozval sem na Ústav makromolekulární chemie, zařídil mi tady přijetí a jsem tady vlastně díky panu profesoru Wichterlemu.
Tomu, abychom našli přátele, potřebujeme jakési náhody a souvislosti, které nejsou docela v naší moci. Přátelství je hezká věc, to samo o sobě usnadňuje. Já myslím, že mnohé. Já myslím, že mám moc přátel, to stejně jak mám moc nepřátel, ale myslím, že to bylo hezké, že jsem měl obojí. A já myslím, že mě usnadnili, tak jako ti přátelé, tak mě to mnohé věci usnadnili, zejména moji nepřátelé.
Možná můžeme zkusit, jestli bychom se podívali tady za rok do ředitelské laboratoře. A máme štěstí, pojďte za mnou. Nikdo tu není, ale třeba toto uspořádání těch laboratorních stolů, to je původní. A tady pracovali Fámulové pana profesora. Se svojí kolegyní jsme tady jednou byli s panem profesorem, právě když jsme dělali na těch svých diplomkách. On chtěl, abychom přidávali metakrylan sodný do toho materiálu a teď ať se ho jdeme vyrobit. A my jsme říkali, pane profesore, kde se ho vyrobí? No pojďte v laborce, já vám tomu všechno dám. A teď on běhal, a protože my jsme tady byli poprvé, vlastně jsme neznali jsme ty lidi, nevěděli jsme, kde co je, tak jsme spíš jenom stáli a dívali se a snažili se, že teda v něčem pomůže. Ale jak pan profesor spěchal, říkal, no tady je tohle. A vlastně to celý udělal za nás. Mezitím si nějakou teda zkumavku dal do kapsičky. A tehdy to byl výdobytek moderní vědy, že měl nějakou propisku, ve které byly zároveň digitální hodinky asi za dolar, to si to přivezl od někud. No a jak tak pracoval s těmi chemikály, jak jsem dal tu zkumavku. A no tak jsem měl hodinky, protože výpary z toho mu teda zničili tu digitální část propisovačky. Ale to byl celý pan profesor. No tak prostě bylo zapotřebí pospíchat, no tak tohle, když to bylo jenom za dolar, že jo? To nebylo. My jsme tady upadali, že co, jakou kvůli nám prostě tady utrpěl ztrátu a podobně. No. To byly počátky tady v ředitelské laboratoři.
Já jsem měl příliš mnoho jakýchsi smrtelných hříchů z té doby v roce 68 a ty příkazy z Moskvy byly naprosto jasné, takže ti naši lidé ani ti fungovali vlastně jako jakýsi exekutoři sovětské té koloniální správy, která u nás byla nastolena. Ale tak to nemělo s prací nic společného. Samozřejmě, že jsem ztratil sympatie k řadě lidí a hlavně jsem ztratil sympatie k Sovětskému svazu, kterému jsem vždycky do té doby fandil.
On se stal do určité míry obětí komunistického režimu už v dobách, kdy učil tedy na té škole, dnešní VŠHT, a tam tuším, že kolem roku 58 byl pan profesor Wichterle nucen ukončit svoji učitelskou činnost a to opravdu zasáhlo nejvíc. Já si myslím, že pan profesor Wichterle, nebo aspoň tak, jak on o tom hovořil, on vlastně nikdy neměl nějaké intenzivní pravicové smýšlení, on pokud se nějakým způsobem o něco zasazoval, tak vlastně on ani tak nebojoval s režimem, jako spíš s jednotlivci, kteří ten režim zneužívali a vlastně mu házeli klacky pod nohy sami, bohužel ten režim tomu napomáhal. Nicméně obecně pan profesor Wichterle, když mu například byl vyhozen z té vysoké školy, a říkám, zasáhlo to obrovsky, tak po necelém roce směl tedy založit Ústav makromolekulární chemie a stal se jeho ředitelem a pod jeho vedením ten ústav se prostě obrovsky vypracoval. Neustále ten režim v něm tušil ten velký potenciál, ale samozřejmě ho omezoval tak jako každého inteligentního člověka s rozhledem i tedy s vědomím se znalostí, jak to vypadá v cizině a jak to všechno funguje. Pan profesor však nad těmi režimy byl vždycky na ně připraven a uměl s nimi takovým vtipným způsobem účinně bojovat. On byl takto připraven vlastně i na zatčení od nacistů, protože měl uschovaný v kapse dopis od svého kolegy vědeckého německého, kde ten Němec prostě, oni byli kolegové ve vědě, tam nešlo vůbec o nic politického. A protože si navzájem se vážili svých poznatků, svých znalostí, svých názorů, tak prostě i toto v tom dopise bylo, a takže Wichterle ho nosil v kapse a když byl skutečně potom jednou gestapem zatčen, protože se účastnil nějakých ilegálních akcí v tom Zlíně, tak prostě byl vyslýchán, oni u něj objevili tento dopis a na základě toho vlastně si udali takový, že když se ho váží takový význačný německý člověk nebo občan, tak to asi nebude tak hrozné a Wichterle byl propuštěn. Takže takhle on dokázal s těmi režimy, podobně on to krásně zvládl i s tím komunistickým režimem, i když oni mu dokázali házet obrovské klacky pod nohy.
Právě té vědě rozhodně nesvědčilo centrální řízení. Vědě vůbec nesvědčí žádné řízení. Pořádná věda musí se řídit sama a vědecký pracovník se musí řídit sám. Tadyhle byly tendence, které do toho chtěli zasahovat, jenže ovšem vědečtí pracovníci určitým takovým, dalo by se říct, švejkovským způsobem se k tomu stavěli, tak například k plánování v základním výzkumu, což je nesmysl vůbec ten pojem, protože jestliže se něco dá plánovat, musím vědět, jaký to má konečný efekt a to potom už není základní výzkum. Základní výzkum to je výzkum, který směřuje do neznáma.
On dokázal úžasné věci, byl vlastně jedním z poslanců, byl signatářem i vlastně autorem 2000 slov nebo spoluautorem. To vzniklo v době Pražského jara, tuším, že v červnu 68. Okamžitě získalo to obrovskou podporu, velmi širokou a samozřejmě po intervenci vojsk Varšavské smlouvy signatáři tohoto tisku byli prostě velmi pronásledováni. Pan profesor například v době, kdy já jsem nastoupil, tak on měl takový statut, jako že vlastně téměř neexistuje. On směl chodit do ústavu, protože byl jeho prvním ředitelem, byl jeho zakladatelem, ale nikdo mu nesměl pomáhat. S tím jsem byl i já přijat, že teda můžu já pomáhat Wichterlovi, ale nikdo nesmí pomáhat mně v tu chvíli. On si nesměl nafasovat nic ve skladu, proto jsem byl tady o to, abych já všechno za něj nafasoval. On jako by byl v určitém vzduchoprázdnu. Vlastně to řešili třeba tím, že měl smlouvu s ústavem vždycky jenom do konce roku a teprve tak dva dny před koncem roku se dozvěděl, jestli mu bude smlouva prodloužena nebo ne. Skoro vždycky byla, ale prostě takový tlak, takové napětí, prostě to byli jednotlivci v tom ústavu a vlastně zbytek pracovníků pana profesora měl velmi rád a podporoval ho. Čili pan profesor mohl jít po celém ústavu, s nadšením byl přijat a prostě udělali pro něj spoustu věcí od jednotlivých pokusů až pro nějaký rozsáhlejší výzkum. Pan profesor prostě tou svojí noblesou, lidskostí a tím, jak vlastně aniž by autoritu někdy vyžadoval, tak jakou autoritu on měl přirozenou, tak vlastně pro něj všichni v tom ústavu něco dělali, přestože ty špičky dělali, že pan profesor neexistuje.
Já jsem se vrátil s tím samozřejmě, že bude konec s mou veřejnou činností a že nebudu moct působit jako vedoucí pracovník v akademii. No ale to se samozřejmě všechno dá snadno přežít. Já musím ale říct, abych byl objektivní, že ta perzekuce, která nastávala v těch 20 letech, postihla pracovníky v přírodních a technických vědách nepoměrně míň, nežli pracovníky ve společenských vědách. To se skutečně dalo přežít, jak vidíte, žiju pořád.
Profesor do konce svého života velmi intenzivně pracoval. V těch posledních letech už občas cítil, že se nepovede třeba něco dokončit a stalo se párkrát, že jsme ho museli třeba přivádět do lepší nálady, že to nějak zase půjde a tak, kdy už prostě ten motor, ta nezlomná energie tu a tam už to tak jako malinko publikávalo, ale vlastně on byl nejšťastnější při té práci v laboratoři. Občas utíkal z domova, aby mohl být v práci, to bylo třeba, když měl být v klidu, protože prodělal nějaký infarkt a paní doktorka se snažila, aby teda opravdu byl v klidu a on se snažil utíct, protože potřeboval něco strašně rychle vykonat v té laborce a podobně. To jsme snažili samozřejmě, aby jednak byl v pořádku, ale taky, aby teda ta jeho touha po dalších a dalších informacích, aby to nějakým způsobem bylo naplněno. A potom v roce 89 měl tu práci v akademii a to už jsme pana profesora tak často neviděli, ale vždycky našel prostě chvíli, kdy přišel a zajímalo ho, co vlastně bylo nového v laboratoři. Poslední rok života už nebyl úplně dobrý, to na tom byl pan profesor špatně po té stránce zdravotní a potom v tom srpnu 98 zesnul na svém oblíbeném stražisku, letním sídle nedaleko Prostějova, kam jezdil hrozně rád a odával se tam svému oblíbenému tenisu. Blížíme se už do závěru našeho vyprávění a tak jsem vás vzal ještě se podívat před budovu ústavu, kde stojí ten pomník, který byl vztyčen na počest panu profesorovi Wichterlemu a ten pomník představuje tedy strom poznání. V koruně tohoto stromu jsou větvičky a na každé větvi je číslo patentu, které pan profesor Wichterle přihlásil, které patentoval. Čili vidíte, že vlastně ta nit od toho založení ústavu, ať už to je přes ty čočky nebo další biomedicinální aplikace, se vlastně drží až dodnes a někteří z nás, my co pana profesora pamatujeme, tak někdy říkáme, jak by ten problém asi řešil pan profesor, jak by on na to asi šel. A přestože dneska už zase někam ta věda postoupila, jinam máme jiné možnosti, jiné techniky a tak dále, tak přesto častokrát ty Wichterlovské způsoby nebo jeho přístup k tomu je neopakovatelný a může být inspirací prostě i dneska v té velmi technické době.
Každý jsme nějaký jinačí a to je právě to hezké, že jsme každý jinačí. Pojem vědec pro mě neznamená žádnou přesnou představu a já skoro bych řekl, že toto označení nemám rád, protože to právě vylučuje tedy takzvané vědce z ostatní společnosti.
Odkaz pana profesora, tak jak by se projevil na mě osobně, tak o tom se mi strašně špatně mluví, protože to doufám, že je spíš trošku vidět z té práce a činnosti, než abych já popisoval, co jsem si z toho odnesl. Říkám, pro mě to byla obrovská škola i právě ta možnost s ním diskutovat. Já jsem směl mu říct, pane profesore, tohle si nemyslím, tohle chci jinak, nebo tohle by nemuselo fungovat. A on prostě jenom řekl proč. A pokud jsem byl schopen to obhájit a prostě v té diskusi, a nebyla to jednoduchá diskuse, to opravdu na to člověk musel být připraven, tak potom jsme se domluvili, máte pravdu, takhle to neuděláme, uděláme to jiným způsobem a třeba to někam tu práci posunulo dál. A tohle já si hrozně cením, protože nevím, jestli něco takového zůstalo ve mně až dodnes, ale kdysi mě to velmi formovalo. A vůbec to setkání s ním kdykoliv bylo velmi inspirativní, prostě jako setkání s inteligentním člověkem s obrovským rozhledem a s lidskostí a prostě tou noblesou, která mu byla vlastní.